Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan dünyanın ən korrupsiyalaşmış 22 ölkəsi sırasındadır. Transparency International təşkilatının hesabatı. Amnesty International İranda iftar məclisində tutulub həbsxanada saxlanan azərbaycanlıları vicdan məhbusu adlandırır. Maliyyə böhranı ilə mübarizəyə hökumətin istədiyi 700 milyard dollar ətrafında Amerika Konqresində bugün debatlar başlayır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyada 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir. Birinci yerdə dünyanın ən az korrupsiyalı ölkəsi Danimarka, 180-ci yerdə Somalidir. Azərbaycan 1,9 bal alıb, müqayisə üçün Somalinin qiyməti 1,4-dür. Danimarka isə 9,3 balla qiymətləndirilib. Transparency International təşkilatı bugün Korrupsiya Təəssüratı İndeksi adlı növbəti illik hesabatını yayıb. İndeksin əsasında hər hansı bir ölkə ilə iş görən xarici iş adamlarının bu ölkə haqda təəssüratı durur. Transparency International bildirir ki, keçən il Gürcüstanda, Türkiyədə, Nigeriyada korrupsiya sahəsində vəziyyət əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Norveçdə, Britaniyada, Balqarıstanda isə pisləşib. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı İranda iftar məclisində tutulub, indiyə kimi həbsdə saxlanan etnik azərbaycanlıları vicdan məhbusu adlandırır. Xatırladılır ki, Ramazan ayında tutulan 20-yə qədər azərbaycanlıdan 9-u hələ də həbsdədir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Amnesty International'ın bəyanatında deyilir ki, tutulan azərbaycanlılar ətraf aləmindən təcrid olunub. Tehranda evin həbsxanasında saxlanır. Onların işgəncəyə məruz qalması təhlükəsi var. Sentyabrın 10-da İran Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları Tehranda iftara yığılan 20-yə qədər azərbaycanlını tutub aparıb. Tutulanlar İran azərbaycanlıları fəalları, tanınan yazarlar, jurnalistlərdir. Həbs olunanlardan biri Əlirza Sərrafinin xanımı ərinin həbsi barədə Fərda radiosuna danışıb. Bundan sonra polis güclə onları evinə girib, kompüteri, Azərbaycan dilində olan kitabları və ailə üzvlərinin bütün sənədlərini aparıblar. Amnesty International güman eləyir ki, fəalları təhsil günü yaxınlaşdığı üçün həbs ediblər. Azərbaycanlı fəallar adətən bu vaxt ana dilimdə təhsil tələbi ilə aksiyalar keçirirlər. Amnesty International həbs olunan azərbaycanlı fəalları vicdan məhbusu adlandırıb, onların təcili azad olunmasını istəyib. Təşkilat İran hökumətindən tələb eləyir ki, azərbaycanlı fəalların həbsdə işgəncəyə məruz qalmaması barədə zəmanət versin. Onların vəkillər ailələri ilə görüşünə şərait yaratsın.
Arifə Kazımova, bugün Gürcüstan bildirib ki, öz ərazisi üzərində Rusiyanın pilotsuz casus təyyarəsini vurub. Rusiya isə öz təyyarəsinin vurulduğunu təksib eləyir. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Şota Utiyaşvili bugün keçirdiyi mətbuat konfransında təyyarənin qalıqlarını göstərib və deyib ki,
apparently the UAV was patrolling the Baku-Supsa oil pipeline.
Belə görünür ki, bu pilotsuz təyyarə Bakı-Supsa neft kəmərinə nəzarət edirmiş. Bu təyyarə fotokamera ilə təhsis olunub. Biz kameradakı lenti öyrənəndə gördük ki, onun əsas müşahidə obyekti neft kəməri olub. Bunu Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Şota Utiyaşvili deyib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münaqişə Türkiyəni, Ermənistanı və Azərbaycanı vadar eləyir ki, öz aralarındakı mübahisələri yoluna qoysunlar. Babacan bildirib ki, New York'da BMT-nin baş məclisində iştirak edən hər üç ölkənin Xarici İşlər Nazirləri cümə günü öz aralarında görüşəcəklər. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin şimal-qərbində apardıqları əməliyyatda azı 50 İslamçı yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun Avqust ayından başladığı bu geniş miqyaslı əməliyyatlarda indiyə kimi 700-dən çox yaraqlı öldürülüb. Bugün Amerika Konqresində hökumətin təklif elədiyi təcili iqtisadi yardım planı ətrafında debatlar başlanır. Hökumət təklif eləyir ki, bankların geri ala bilmədiyi hipoteka borclarını hökumət banklardan alsın. Bu plan 700 milyard dollar tələb eləyir və Konqresin icazəsi lazımdır. Bugün Finlandiyanın Kauhajoki şəhərində peşə məktəbində bir silahlı tələbə atəş açıb, ən azı 9 tələbəni öldürüb, bir neçə tələbəni isə yaralayıb. Sonra özünü vurub, ancaq yaralansa da ölməyib. Hadisə yerinə gələn polis onu təhsilah eləyib. Həmin tələbənin 22 yaşı var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Azadlıq Radyosundayız. İşdən sonra proqramı öz işini davam etdirir və ikinci saatına biz xəbərlərdən sonra başlayırıq. Praqa xəbərlərindən sonra biz proqrama başlayandan sonra mən qeyd etdim ki, ikinci saatda studiyamızın qonağı Aydınlar Partiyasının təşkilat komitəsinin üzvü Qorxmaz İbrahimlidir. Qorxmaz bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza, salamlayıram sizi.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun.
Deməli belə, Qorxmaz bəy, mən dinləyicilərə də məlumat çatdırım. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının Ali Məclisinin sabiq sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin yaratdığı siyasi qurumun adı bugün açıqlandı. Əvvəl qeyd etdiyim kimi Aydınlar Partiyası. Partiyanın təşəbbüs qrupunun ilk iclasında qurultay hazırlıq üzrə təşkilat komitəsi də yaradıldı. 5 nəfər təşkilat komitəsi də komitəsi mövcuddur. Partiya sağ mərkəzçi mövqeydə dayanacağını və hakimiyyətə müxalif mövqe tutacağını elan edib. Bu qısaca məlumatdır. Qorxmaz bəy, məqsədlər barədə gəlin danışaq. Çünki bu yeni siyasi qurumdur. Baxmayaraq ki, təşkilat komitəsinin üzvlərini bir çoxları ən az siyasətlə maraqlananlar tanıyır. Həmçinin də sizidir. Məqsədlər, partiyanın məğzi barədə ilkin məlumat qısaca verərdiniz, dinləyicilərimiz də bilsin.
Öncə onu deyim ki, Qulam Hüseyn Əlibəyli Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrıldıqdan sonra prezident seçkilərinə qatıldığını, qatılacağını və yeni partiya yaradacağını elan etdi. Və bundan sonraki müddət ərzində bizim yaradacağımız partiya ilə ilgili bir xeyli söz-söhbətlər yayılmağa başladı mətbuatda. Partiyanın adı, istiqamətləri ilə bağlı. Biz də bir müddət əvvəl hazırlaşdığımız kimi hazırlayıb, bugün nəhayət ki, təşkilat komitəsinin bəyanatını elan etdik və partiyanın məram məqsədi təxminən bir neçə cümləli bəyanatda öz ifadəsini çatdırdı oxuculara, dinləyicilərə, vətəndaşlara. Bizim məqsədimiz sağ mərkəzçi partiya olmaqdır, yəni qeyd olunub, müxalifət partiyası, təbii ki, biz iqtidarda deyilik bugün və məqsədimiz də Azərbaycanda iqtisadi, digər sahələrdə qanunvericilikdə islahatların aparılması, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyin inkişafı istiqamətində bir partiya olaraq verə biləcəyimizi cəmiyyətə, dövlətimizə verməkdir.
Mən dinləyicilərə də xatırladım. Qorxmaz İbrahimli studiyamızdadır. Aydınlar Partiyasının təşkilat komitəsinin üzvü. Siz suallarınızı və yaxud da fikirlərinizi yeni siyasi qurum, qüvvə barədə söyləyə bilərsiniz. Bəlkə bəzi təklifləriniz də olar. Qorxmaz bəy, gələn fikirlər arasında elə indicə biri gəldi. Qorxmaz bəy, qorxmursunuz ki, bu partiyanız növbəti cırtdan partiyalardan birinə çevriləcək? Bunu İlham yazır. Buyurun.
Sağ olsun İlham bəy, təşəkkür edirəm. Bugün belə sualla bir neçə vətəndaş deyək ki, jurnalistlər də müraciət ediblər mənə. Mən hesab eləmirəm. Mən bəri başdan elan eləmək istəmirəm ki, biz Azərbaycanın ən nəhəng partiyası olacağıq. Çünki biz bir neçə dəfə həm Qulam Hüseyn bəy, həm təşkilat komitəsinin digər üzvləri bir neçə dəfə verilən sualları cavablandıraraq demişik ki, biz statistikaya oynamayacağıq. Biz həqiqi, real işlər görəcəyik və görəcəyimiz işlər nəticəsində partiyamıza nə qədər üzvlər olacaq, nə qədər bizim partiyamız qarşıda olan seçkilərdə düşündüyü hədəflərə ulaşacaq, varacaq, bunu hələlik biz bilmirik. Amma hər halda biz cırtdan partiya olacağımızı bəri başdan kiminsə proqnozlaşdıracağını qəbul edə bilmərik.
Amma qeyd edirsiniz ki, bəyanatda hakimiyyətə müxalif mövqeydədir. Digər tərəfdən güman ki, bu sualları sizə veriblər ki, Qulam Hüseyn Əlibəylinin AXCP-dən çıxıb partiya yaratması bir növ loyallığın nümayiş etdirilməsidir. Buna nə cavab verirlərsiniz?
Qulam Hüseyn Əlibəyli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri idi və Ali Məclisinin sədri ola-ola Qulam Hüseyn bəy özü seçkilərə olan münasibətini sərgiləmişdi. Hələ partiyanın üzvü olarkən bunu sərgiləmişdi. Mətbuatdan yəqin ki, bir çoxlarınız bunu bilirsiniz. Və sonda Qulam Hüseyn bəy qərar verib partiyadan istifa verdi, seçkilərə qatıldı. Yəni, hər bir vətəndaş bu addımı ata bilərdi. O cümlədən Qulam Hüseyn bəy bu addımı attı, bu seçkilərə qatıldı. O demək deyil ki, Qulam Hüseyn bəy kiminsə təsir altında bunu elədi. Çünki kifayət qədər tanınmış, Avropa Şurasında vaxtı ilə təmsil olunmuş millət vəkili olub və Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi müəllimi olduğu üçün bir çoxları onu tanıyır. Sabit mövqeli adamdır, qərarında özü verib və istifa verib bu addımı atıb.
Bəs fəallığın təminatı, çünki kifayət çoxlu seçici Azərbaycan vətəndaşları müntəzəm olaraq, hələ xüsus son zamanlar gəlinənlər ki, ənənəvi müxalifət kimi hesab olunan siyasi qurumlar köhnəlib və fəaliyyətsizliyini nümayiş etdirirlər. Hədə məsələn ki, müxalif qurumlar qeyd edirlər ki, imkan vermirlər fəaliyyətimizi genişləndirək, fəaliyyətimizi göstərək, seçicilərə çoxlu qadağalar var. Siz bu problemləri, bu maneələri aşmağa hansı yolunu seçirsiniz? Və müəyyən bir kreativ təklif var mı siyasi hərəkət?
Biz hələlik partiyamızın təsis olunması prosesini keçirik. Partiya qurultayı olandan sonra strukturlarımız şübhəsiz ki, bu qurultaya qədər yaranacaq və elan olunacaq. Ondan sonra biz rastlaşacağımız və yaxud da rastlaşa biləcəyimiz maneələri görəndə qərar qəbul edə bilərik. Biz bəri başdan deyə bilmərik ki, bizə hər hansı bir imkan yaradılmadı. Kimisə şərli və yaxud da bizim tutaq ki, bir ay sonra, iki ay sonra Azərbaycanda yenidən hər hansı bir seçkilərə nail olacaq. Biz belə şey demirik. Təbii ki, müxalifət olmaqla yanaşı, biz heç də hər bir şeyi zor gücünə həll edəcəyimizi söz vermirik.
Nədən partiyanın adı Aydınlar Partisi seçildi? Yəni bu mənası və istiqaməti məhz bu Aydınlar sözünün içərisində mi gizlənilib? Yəni, daha çox üstünlüyü intellektə, ziyalılığa, təhsilə verməyə, yoxsa necə?
Öncəliklə onu deyim ki, bizim partiya yaratmağımız haqqında söz-söhbətlər yayılandı. Onun adı ilə bağlı da bir neçə ad ortalıqda fırlandı, necə deyərlər. Bəlkə də siyasi ifadə olaraq düzgün işlətmirəm bunu. Bu ad dolaşdıqdan sonra, yəni biz şübhəsiz ki, bu adların heç birini buraxmamışdıq efirə, necə deyərlər, müzakirəyə. Amma biz uzun müddət müzakirə eləyəndən sonra həmən o təşkilat komitəsinin üzvləri və Qulam Sen bəylə mənim ikimizin bir xeyli düşündüyümüzdən sonra qərara gəldiyimiz addım bu oldu ki, aydınlar olsun. Şübhəsiz ki, aydınlar dedikdə aydınlar özündə bir çox şeylər etiva eləyir və tək aydınlar adı qoymaqla aydın olmaq olmur. Eyni zamanda bu adın məsuliyyəti də var bizim üzərimizdə. Bu məsuliyyət də biz dərk eləyərək xeyli düşündük və bu qərarı verdik. Amma hər hansı bir digər adı da qəbul edə bilərdik. Bu bizim öz seçimimizdir, öz qərarımızdır. Aydınlar şübhəsiz ki, birinci növbədə əgər aydınlıqdan danışırıqsa, biz millətimizin maariflənməsi, yəni 21-ci əsrdə həqiqətən sözdə deyil, əməldə millətimizin maariflənməsi, gələcəyə ziyalı, aydın bir xalq kimi daşınmasında şübhəsiz ki, bizim həm partiyamızın adının da yəqin ki, bir rolu var, həm də biz partiya olaraq əlimizdən gələni edəcəyik.
Dəmir adlı dinləyicimiz soruşur, aydınlar yaxın perspektivdə ana müxalifətlə bir koalisiyada ola bilərmi? Olacaqmı?
Mən onu deyim ki, bugün müxalifətin bir hissəsi seçkilərə qatılıb, bir hissəsi qatılmayıb. Seçkilərə qatılmayan müxalifətlə bizim yəni seçki mövzusunda bir işbirliyimiz ola bilməz. Bu aydın məsələdir.
Aydınlar partiyasından aydındır.
Bəli, amma dövlətimizlə bağlı, millətimizin gələcəyi ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən siyasi proseslərlə bağlı şübhəsiz ki, hər hansı bir siyasi partiya ilə, hər hansı bir partiya ilə bizim əməkdaşlığımız mümkündür. Və mən bir daha bəyan eləmək istəyirəm ki, təşkilat qurumumuzun adından ki, biz neofaşist və ultra dinçi siyasi partiyalardan başqa, şübhəsiz ki, bu bizim ölkəmizdə yoxdur, Allaha çox şükürlər olsun, digər partiyalarla normal qanunlar çərçivəsində əməkdaşlıq eləyə bilərik.
Xadadan dinləyicilər, Qorxmaz İbrahimli studiyamızdadır. Aydınlar Partiyasının Təşkilat Komitəsinin üzvü. Hər hansı bir suallarınız varsa 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz və birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Yeni yaradılan partiya haqqında düşüncələriniz və fikirləriniz gələcəyi barədə nə düşünürsünüz? Onlarla bizdən birbaşa efirdə bölüşə bilərsiniz. Birinci sayından sonra efirə qayıdıraq. Belə, bəzi məqamlar, texniki problemlər ortada oldu. Ona görə Qorxmaz İbrahim ilə söhbətimizi gəlin davam etdirək. Aydınlar Partiyası Təşkilat Komitəsinin üzvü studiyamızın qonağıdır. Bugün partiyanın yaradılması barədə bəyanat səsləndi və adı da prinsipçə bir çoxları üçün maraqlı və cəlb edici görünə bilər Aydınlar Partiyası. Qeyd etdiniz ki, Qorxmaz bəy, statistika uğrunda məqsəd, yəni məqsəd statistika uğrunda mübarizə deyil.
Bəli.
Amma digər tərəfdən yaxşı, əgər statistika uğrunda mübarizə deyilsə, çoxluq olmasa, bu keyfiyyətin təmin edilməsində axı problemlər ortaya çıxa bilər. İşlər həddindən artıq çox ola bilər sadəcə. Fiziki olaraq bunu çatdırmaq məsələsi.
Əvvəla onu deyim ki, statistika uğrunda mübarizə aparmırıq. Statistika deyil, fikrimiz o demək deyil ki, biz partiyamızın üzvlərini az olmağın tərəfdarı. Xeyr. Bildiyiniz kimi prezident seçkiləri dövrüdür. Bu kampaniyanın gedişi vaxtı bizim partiya təsisi elan olundu və burada da şübhəsiz ki biz seçicilərlə görüşümüzdə və digər işlərimizdə partiyanın gələcək üzvlərinin də cəlb olunmasında iştirak istifadə eləyərək, bu formadan istifadə eləyərək cəlb eləyəcəyik və bizim partiyanın üzvləri nə qədər çox olsa biz o qədər sevinəcəyik və onun üçün çalışacağıq. Yəni mən demək istəyirəm ki, biz statistika, yəni mən bugündən deyim ki, bizim partiyanın 100 minlərlə üzvü olacaq, bunu demək doğru deyil, o çıxmazdı. O mənada mən deyirəm, şübhəsiz ki, mən istəyəcəm ki, biz istəyəcəyik ki, bizim partiyamızın üzvləri digər partiyanın üzvlərindən çox olsun. Amma bu demək deyil ki, hər hansı bir partiyanın hesabına və ya iqtidar və ya da müxalifət partiyasının hesabına biz vətəndaşlarla kifayət qədər normal iş aparacağımız işin nəticəsində də hesab edirəm ki, partiyamızın üzvləri çoxalacaq.
Mən bir o yaxınlarda ekspertlərin bilindən bir fikir eşitdim ki, artıq dünyada siyasi məkanda solçular və sağçılar demək bəlkə də düzgün deyil. Artıq müəyyən məqsədləri var, özü də bu məqsədlər yenidir. Terrorçuluqla mübarizə, ətrafında birləşmələr və yaxud da həmin o siyasi terrorçularından biri olmaq sizi bu məsələdən uzaq etsin. Deyirəm, bu baxımdan siz sağçı, mərkəz sağçı anlayışını necə dinləyicilərə, potensial seçicilərə aydınlaşdırarsınız?
Şübhəsiz ki, zaman-zaman dünyada gedən proseslər, istər inteqrasiya, istər inkişaf prosesləri onu göstərir ki, bir zaman deyək ki, solçu olan qurumlara, imperiyalara qarşı mübarizə aparan dövlətlərin əksəriyyətində solçular hakimiyyətdədir və yaxud da sağçılar solçuları əvəz eləyir. Bu biraz hardasa gələcəyinə doğru məncə elə bilirəm ortadan qalxacaq. Biz də əsasən yəni dövlətçiliyimizə bağlı, millətimizin gələcəyinə, inkişafına bağlı olan istiqamətdə iş görəcəyik. Solçuluq bizim necə deyərlər, əqidəmizdə olmayıb. Ümumiyyətlə sağ müxalifətdə olduğumuza görə, əvvəlcədən sağ düşüncəli olduğumuza görə bu yöndə addım atacaq. Amma o demək deyil ki, solçu düşüncəli insanlar bizim düşmənimiz olacaq. Xeyr, biz elə şey düşünmürük.
Yəni siyasi konstruktiv siyasi danışıqlara siz hər zaman hazırsınız. Bu solçular olsun, sağçılar olsun, fərq yoxdur. Qorxmaz və minnətdaram sizə buyurunuza görə, vaxt məhdudiyyəti də çatdı.
Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun.
Sizə təşəkkürlər və uğurlar. Nə qalır ki,
sağ olun. Zaman. İlk günümüzdə bizi belə qarşıladığınız üçün sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Qorxmaz İbrahimli studiyamızın qonağı idi. Aydınlar partiyasının, yeni yaradılan Aydınlar partiyası Təşkilat Komitəsinin üzvü. Bir fasilədən sonra efirə qayıdacaq biz. Proqramlarımız barədə son məlumatları dinləyin və digər hissələrdə nələr olacaq bunları dinləyəsiniz. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. 101.7 FM-də bizə qulaq asırsınız.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Rap time,
rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık, hayat. Burada niye verirler versinler? Niye incirsen öyle? Oranın şırnağının pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arkamadır.
Qabaqları açıq açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz hazırda programı davam etdirərkən bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Birincisi verilişdə nələr olacaq yaxın dəqiqələr ərzində? Biz birazdan Türkiyədəki əməkdaşımız Məhəs Əlizadə ilə telefon əlaqə saxlayacaq. Türkiyənin fəallığı barədə və Türkiyənin içindəki proseslər haqqında danışacaq. Birinci dəqiqədən sonra isə Vaxtlı Azadlıq radiosunun efirində olan Şahid Bəxtiyar Vahabzadənin radiomuza verdiyi 18 il əvvəlki müsahibə söhbət 20 yanvar hadisəsindən sonra ertəsi günə Bəxtiyar Vahabzadənin verdiyi müsahibədən gedir. O zaman Azadlıq Radiosu Bakıda baş verən atışmaların və Bakıya Sovet ordusunun daxil olmasından sonra və vaxtında, zamanında baş verən hadisələri işıqlandıran yeganə radio idi və o zamanda da dinləyicilər bizim anonslarımızda deyilən məsələ xırıldaya xırıldaya gələn səsi də dinləyirdilər və son məlumatı alırdılar. Həmçində proqramın sonunda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin verilişi olan Amerikanski Çaz proqramından Amerika Birləşmiş Ştatlarında maşınlar haqda reportajı və müsahibəni dinləyəcəyik biz. Aparıcısı Aleksandr Genis'in qonağı, kulturoloq və psixiatr Kloter Rapaydı. Maraqlı bir söhbət alınıb, nəzərə alaq ki, Azərbaycanda Amerikadan gətirilən avtomobillər böyük maraq doğurur və həm qiymətinə görə, həm də xüsusiyyətlərinə görə diqqəti cəlb edir. Bu barədə söhbətə qulaq asacağız. Gəlin hazırda Türkiyə məsələsinə keçək. Mayıs Əlizadə bizim telefon qəddindədir. Mayıs bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Mayıs bəy, bir neçə məsələ var. Sizinlə biz bu məsələlərini aydınlaşdıracaq, müzakirə edəcək. Birincisi, Azərbaycanı da çox maraqlanan məsələ. Əli Babacanın çox fəal olması Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin və bu baxımdan New York'da sərcəmsə ilk dəfə olaraq Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərini görüşdürür. Yəni bu barədə Türkiyə içində və Türkiyədən baxış nədən ibarətdir? Yəni bu fəallığı regionda Türkiyənin içində dəstəkləyirlərmi yoxsa yox?
Bu fəallığa dəstək də var, çox ciddi dəstək var. Yəni Türkiyənin qərb meyilli yazarları və ciddi qəzetlərin yazarları, televiziyaların şəxsləri bu addımları dəstəkləyirlər. Amma dəstəkləməyənlər də var, milliyyətçi kəsim özəlliklə bu addımları dəstəkləmir. Xüsusilə Prezident Gülün Ermənistana səfəri 6 sentyabrda futbol maçı üçün bəzi kəsimlər tərəfindən çox ciddi tənqid olunsa da, amma Gülün təyyarəsində Ermənistana gedən həm türk yazarlar, həm də bəzi qərb jurnalistlərin, xüsusən fransız dilli jurnalistləri götürmüşdü ora Prezident Gül. Onlar tərəfindən çox ciddi şəkildə dəstəkləndi. Bu, sizin də dediyiniz kimi New York'dakı görüş barədə xəbərimiz vardı bizim. Diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumata görə bunu siz də görürsünüz, yəni izləyənlər gündəliyi. Bu proses təxminən iyun-iyul aylarından bəri çox ciddi şəkildə sürətləndirməyə başlanıb və açıq şəkildə iyulun 8-də İsveçrədəki görüşdən sonra, ondan da əvvəl keçirilirdi bu görüşlər Türkiyə diplomatları ilə Ermənistan diplomatları ilə, amma daha çox gizli saxlanılırdı. Amma indi bu daha çox açıq şəraitdə keçirilir. Bu ilk görüş deyil, doktor. Bu 2004-cü ilin iyunun 29-30-da İstanbul'da keçirilən NATO zirvə toplantısında Abdullah Gül Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə Ermənistanın Olaçı Xarici İşlər Nazirliyini bir araya gətirmişdi və buradakı üç tərəfli dialoq formulu ortaya atılmışdı. Və bu formul o vaxtda əvvəlcə Vartan Oskanyan demişdi ki, biz bunu dəstəkləyirik, Türkiyə bu işin içərisində olsun. Mən də təəccüblənmişdim. Vartan Oskanyandan soruşanda bunu ki, siz belə bir şey demişsiniz. O təklif etdi, mən elə şey deməmişəm və Türkiyənin bu işin içində olmasını istəmirik biz. Çünki Azərbaycanı bir mənalı şəkildə dəstəkləyir. İndi isə yeni bir proses başlayıb. Yəni Prezident Gülün 6 sentyabrda İravana səfərindən sonra regionda yeni bir proses başlayır və bu bütün bunlar hamısı yeni proses çərçivəsində cərəyan edir. Orada hətta diplomatik məmələrdən daxil olan məlumata görə bu üç tərəfli görüşdən əlavə bir də Qaradəniz ölkələri əməkdaşlıq təşkilatı xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Bununla bağlı prosesin, yəni Abdullah Gül'ün başlattığı prosesin davamı sayılır bu. Nazirlər səviyyəsində keçirilən görüş daha çox belə hərarət yaratmaq, texniki tərəflər əlbəttə ki, müzakirə olunur və elə bir ki, üç tərəfli Türkiyənin təşəbbüsü ilə başlanan üç tərəfli, əgər başlaması və davam etməsi mümkün olacaqsa, ən azından 3-4 görüş keçiriləcəksə, bunun ilk məşqləri sayıla bilər, əgər belə demək mümkünsə. Və bu da dediyim kimi Gül'ün attığı adımları Abdullah Gül'ün prezidentin və Türkiyənin Ermənistanla açılım siyasətinə getməsini dəstəkləyən yazarlar tərəfindən, şərhçilər tərəfindən dəstəklənir. Digərlər tərəfindən isə dəstəklənmir. Eyni zamanda bəzi azərbaycanlı elm adamları var burada işləyən fondlar da var. Onlar da qətiyyən dəstəkləmirlər bunu və dünən hətta mənim oxuduğum bir məqalədə Cumhuriyyət qəzetinin əlavəsi var, strateji əlavəsi. Oradakı azərbaycanlı bir müəllif yazmışdı, Türkiyə bir mənalı şəkildə Azərbaycanı satır burada. Amma müxtəlif baxış nöqtəyi nəzərləri var. İlk görüş deyil bu. Yeni proses çərçivəsində daha da sürətləndirilmiş görüşlər demək olar. Əgər davam edəcəksə, onda Türkiyənin böyük müvəffəqiyyəti sayıla biləcək bu. Çünki üç tərəfli görüş Türkiyənin təşəbbüsüydü, əvvəl baş tutmamışdı, indi demək ki, davam edə biləcək. Söz mərkəzdədir.
Mayıs bəy, digər mövzuda, mən dinləyicilə sadəcə xatırladım. Mayıs Əlizadə bizim də telefon xəttindədir, Türkiyə üzrə əməkdaşımız və mən bir məqamı xatırladım ki, yaxın günlərdə İlman Mədiyarovla Ermənistanlı həmkarı Nalbandyanın görüşü olmalıdır və bu BMT-nin xüsusi bir toplantısı keçirilir və Xarici İşlər Nazirləri oradadılar. Hətta Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da oraya gedib. Bu siyasi diskussiyalar olacaq BMT-nin iclaslarının birində və bu məqamdan, bu prizmadan qeyri-rəsmi görüşlər də baş verir. Bu görüşlərdən biri AKT-da indiki dəqiqələrdə danışırdıq. Mayıs bəy, ki, Transparency International beynəlxalq təşkilat, şəffaflıq təşkilatı bugün hesabat açıqlayıb. Burada Azərbaycana kafi qiymət verilir, yəni ümumi baxanda 200 ölkə, 180 ölkə arasında 158-ci yerdə göstərilir 2 balla. Bu çıxarışların birində bir məqam yazılıb ki, bir neçə ölkə var, harada korrupsiya ilə mübarizə öz nəticəsini göstərir, yəni müsbət mənada irəliləyiş var və bu ölkələr arasında Türkiyənin adı da çəkilir. Türkiyənin içində razılıq varmı həmin bu korrupsiya ilə mübarizə yolunda və hansı məqamları daha çox diqqət yetirməyə dəyir?
Doktor, çox önəmli bir şeyə siz də diqqət cəlb etdiniz. Türkiyə üçün bu önəmli problemlərdən biridir. Əslində, Türkiyənin burada irəliləməkdən başqa yolu yoxdur. Niyə yolu yoxdur? Çünki bilirsiniz ki, Türkiyə üçün 2005-ci ildə müzakirələr başlayıb Avropa Birliyi ilə və Avropa Birliyi ilə müzakirələr prosesində Türkiyə məcburdur ki, bunun bütün ölkədəki bütün qanunları və bunların icrasını Avropa Birliyinin gündəliyinə və Avropa Birliyində həyata keçirilən şəkildə o şərtlərə uyğun vəziyyətə gətirsin. Bu mənada Türkiyə iddia edir ki, Kopenhagen siyasi kriteriyalarının hamısını yerinə yetirib və indi Türkiyə Maastricht siyasi kriteri, yəni iqtisadi kriteriyaları yerinə yetirməlidir. Və bilirsiniz ki, Türkiyənin Avropa Birliyi ilə müzakirələrində baş müzakirəçi və xarici işlər naziri Ali Babacanın apardığı müzakirələrdə texniki cəhətdən irəliləmələr əldə edilir. Fransanın bəzi şeylərə veto qoymasına baxmayaraq, önəmli başlıqlar ki var, onlara veto qoymasına baxmayaraq, digər sahələrdə bir çox şeylərdə müzakirələr aparılıb və qovluqlar bağlanıb, yəni hazırdır şeylər. Amma yenə müzakirə prosesi davam edir. Burada ən önəmli məsələ şəffaflıqda Avropa Birliyinin tələb etdiyi tenderlərin, dövlət tenderlərinin, yəni dövlətin mal alımında və yaxud da dövlətin görəcəyi işlərdə tenderlərin şəffaf keçirilməsi, Avropa Birliyi səviyyəsində keçirilməsi. Burada xüsusilə bələdiyyəyə, Nazirlər Kabinetinə, ayrı-ayrı nazirliklərə çox böyük iş düşür. Baxmayaraq ki, bu keçirilən hesabatlar və rəy soruları Türkiyə ilə bağlı müsbət nəticələr əldə edilməsini ortaya qoyur. Bu, əlbəttə, hökumətin borcudur bu işi görmək. Bələdiyyənin də borcudur ki, bu işi görsün ki, yəni çünki heç kimi qeyri-şəffaf və yaxud da qeyri-legitim yollara başvurması üçün heç kimə icazə verilmir. Qanun da icazə verilmir. Siyasətçinin də Türkiyədə buna ixtiyarı yoxdur. Ona görə bu Türkiyənin Avropa Birliyi ilə müzakirələr prosesində daha çox irəliyə getməsi nöqtəyi nəzərindən baxlanda o qədər böyük əks-səda doğurmur. Yəni, çünki belə olmalıdır, bunun başqa yolu yoxdur. Əgər Avropa Birliyinin master kriteriyalarını Türkiyə yerinə gətirirsə, birinci növbədə birliyin tələbi olaraq dövlət tenderlərinin, yəni dövlətin gördüyü böyük miqdarda bəzən məsələ silah alır, 4 milyar, 5 milyar doları. Buradakı şəffaflıq, böyük, çox uzun məsafəli yollar tutaq etikləri, 2 milyar, 3 milyar doları. Buradakı şəffaflıq, yəni dövlət, dövləti idarə edən hökumət öz tərəfdarlarını burada varlandırmasın, zənginləşdirməsin. O ki, qaldı rüşvət məsələsinə, korrupsiya məsələsinə, ona qarşı mübarizə aparılır. Yəni, bu mənada Adalet və Qalqınma Partiyasının gördüyü işləri təqdir etmək lazımdır. Amma digər tərəfdən də müxalifət də həmişə öz vəzifəsini yerinə yetirir, media da həmişə öz vəzifəsini yerinə yetirir, tənqid vəzifəsini yerinə yetirir ki, bu kifayət deyil, daha çox irəli gedilməlidir və müxalifət də media da iddia edir ki, hökumətin içərisində rüşvət alanlar var, dövlət malını öz sərvətinə çevirmək istəyənlər var. Yəni, hökumətin də təqdir edici adımları vardır, amma müxalifət və media da bu istiqamətdə öz tənqidi qeydlərini davam etdirir, doktor.
Mayıs bəy, mən dinləyicilərə xatırladım ki, Mayıs bəyə onlar suallar da göndərə bilərlər mobil telefonlardan 057-744-1017 nömrəsinə və 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Çünki Türkiyədəki vəziyyətlə bağlı olaraq kifayət qədər çoxlu suallar var və nəzərə alaq ki, bir çox ekspertlər və rəsmi səviyyədə də elan olunur ki, Türkiyə-Azərbaycan ən mühüm strateji partnyorudur və qardaş ölkə kimi təqdim olunur. Bu prizmanı nəzərə alaraq biz bəzi məqamları indi yaxın dəqiqələrdə aydınlaşdırma çalışırıq. Hatırladım ki, şəffaflıq barədə danışırdı. Bu gün Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramı olacaq. Mayıs bəy, telefon xəttində qalın, bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Buyurun, unutmayın, kontekst proqramından sonra axşam 9:25-də qalarkən siz şəffaflıq proqramının növbəti buraxılışını dinləyəcəksiniz. Orada Transparency International-ın açıqladığı hesabat üzrə müzakirələr aparılacaq və qonaqlar şəffaflıq proqramında Quba Dibadoğlu, İqtisadi Qatar Mərkəzinin rəhbəri və Vasim Mövsümov, Korrupsiya ilə Mübarizə Fondunun icraçı direktoru. Biz isə Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə söhbəti davam etdirək. Məsələ, indi Türkiyədəki medianın vəziyyəti haqda bir dinləyici artıq özünə çatdırdı sual verməyə, gizir imzası ilə soruşur Mayıs bəy, Erdoğan medianın hücumlarını dəf edə biləcəkmi? Elə təəssürat yaranır ki, Erdoğan hakimiyyəti son gedişlərini edir. Güman ki, son siyasi gedişlərdən söhbə gedir. Buyurun.
Amma buraya baxanda tərsi görünür, doktor, Türkiyədə baxanda və Avropadan baxanda.
Nədən?
Çünki Erdoğanın media hücumu daha şiddətli görünürdü ki, medianın Erdoğan hücumu, media öz vəzifəsini yerinə yetirir. Media yazmaq məcbur, yazmalıdır bilir ki, vəzifəsi odur medianın. Son vaxtlar bu şiddətləndi daha da, çünki 5 il idi ki, ölkənin ən böyük media qurumu Doğan qrupu ilə Erdoğan arasında, hükumət arasında dinç yanaşı yaşama siyasəti sanki həyata keçirilirdi. Amma son vaxtlar ki, Almaniyadakı bilirsiniz ki, şəffaf ölkədə, Avropa Birliği ölkəsidir. Böyük miqdarda pul transferlərindən söhbət gedəndə bunun bir ucu gəldi, Türkiyə çıxdı və Alman məhkəmələrinin qəbul etdiyi qərarla bu sabit şəkildə ortaya çıxdı. Adama belə gəldi ki, və şərhçilər bunu daha çox belə şərh etdilər, baş nazir Erdoğan gündəliyi dəyişdirmək üçün Doğan media qrupu ilə bir savaş açdı. Hətta iş o vəziyyətə gəldi ki, keçən həftənin axırında dedi ki, o media qrupunun qəzetlərini almayın. Bu ilk dəfə Türkiyə tarixində hər halda yaşanır ki, bir baş nazir öz tərəfdarlarına müraciət edir ki, o qəzetləri almayın. Hamının təcrübinə qarşılanan bir şeydir. Biz də, yəni xarici jurnalistlər olaraq bir araya gələndə qərbdəki dostlarımızdan bunu heç normal qarşılamırıq biz. Dolayısıyla burada medianın təzyiqinə davam gətirə biləcək şeyindən daha çox bu proses 12-13 il əvvəldə yaşandı. Aydın Doğan qrupu ilə əvvəl tansüçülər arasında, tansüçülər getdi hakimiyyətdən, sonra Erbakan arasında yaşandı. Amma indiki vəziyyət biraz fərqlidir. Tayyip Erdoğan özünə yaxın media qrupu yaradıb, yəni mediadakı güclərində 50-50 hökumət və media, əgər belə baxsa media və hökumət mediası şeyinə bölüşdürəndə 50-50 şeydir. Amma bunun nəticə etibarilə mediadan daha çox hökumətə ziyanı olduğu görünür. Çünki Avropa Birliyi tərəfindən baxanda Avropa Birliyində Adalet və Qalqınma Partiyasının qeydsiz şərtsiz böyük hallarda dəstəklənənlər Tayyip Erdoğanın bu adımlarına qarşı çıxdılar və medianı sərbəst buraxmasını istədilər. Digər tərəfdən Türk mediasında olub Doğan qrupunda işləyən bir çox adamlar var ki, yazarlar var ki, yenə Tayyip Erdoğanın siyasətini, AKP-nin 5-6 illik siyasətini dəstəkləyirdilər. İndi onlar özləri baxdılar ki, media bağımsızlığı, media sərbəstliyi, media azadlığı təhlükə altındadır. Onlar özləri Tayyip Erdoğanı və hökuməti tənqid etməyə başladılar. Bu nəticə etibarilə, yəni bir media holding ilə hökumət arasındakı savaşdan çıxıb, hətta mən sizə deyim ki, keçən şənbə günü Radikal qəzetinin atdığı siz qoyduğu manşetə baxsaydınız, görərsiniz faşizmin ayaq səsləri. Yəni Türkiyədəki və qərbdəki bir böyük bir qisim media bunu artıq Türkiyənin və Tayyip Erdoğan hökumətinin Türkiyənin diktatorluğa doğru avtoritar bir rejimə götürməyə çalışdığının əlamətləri kimi göstərir. Yəni baxın bu gün əgər buna paralel icazə versəz bir kəlmə də şeyi deyərdik. Yenidən Ergenekon deyilən bir proses çərçivəsində bir jurnalist, iki jurnalist daha doğrusu Kanal Türk kanalının uzun müddət hökumətə qarşı müxalifətdə duran və nəticədə maddi ehtiyaclar üzündən bir 3-4 ay əvvəl satmaq məcburiyyətində qalan Kanal Türk'ün keçmiş sahibi və oranın xəbər müdürü nəzarət altına alınıb Ergenekon çərçivəsində və bunu kənardan müşahidə edəndə belə bir mənzərə çıxır ortaya doktor. Bir Ergenekon deyə bir proses davam etdirilir. Əgər hökumətlə bağlı içəridə və yaxud da qırada ciddi bir iddialar ortaya atılan kimi yenidən Ergenekonun düyməsinə basılır. Bu sanki sonsuza qədər davam edə biləcək bir prosesdir. Ucu bucağı yoxdur, həddi hüdudu yoxdur. Yaxın günlərdə artistləri, qadın artistləri bu prosesin içərinə daxil etmişlər, sərbəst buraxdılar. İndi yenidən jurnalistləri daxil edirlər, onlar hara gedəcək və qədim, əvvəldən kanalda işləyən yenə bir qadın vardı aparıcı. Sırf sənətlə bağlı verilişlər aparanlar çağırırlar ki, ona görə də belə bir indiyə qədər ki, Türk media tarixində izləmədiyimiz bir belə qeyri-taraz bir vəziyyət yaranıb və Tayyip Erdoğanın hökuməti qeydsiz şərtsiz dəstəkləyən anormal vəziyyətlərdən biri də budur ki, media bir gün sonra əgər belə bir şeylər olan kimi elə manşetlər atırlar ki, bütün media azadlığı da, media bağımsızlığı hər şey qalır. Bu tərəfdə tərəfli media bir portreti çıxır ortaya. Ki bu da əlbəttə Türkiyənin demokratikləşməsi nöqtəyi nəzərindən və Avropa Birliyi üzvlüyü nöqtəyi nəzərindən çox belə istədiyim ki, xoşa gəlməz bir vəziyyət yaradır. Biz yenə deyirəm öz aramızda xarici media mənsubları belə işləyəndə, yazanda hiss edirik ki, artıq nəsə gedərək o vəziyyət o deyir artıq. Vəziyyət getdikcə çətinləşir. Ona görə burada o dinləyicimizdən də hörmət edərək deyək ki, Doğan Media qrupunun şeyinə davam gətirəcək-gətirməyəcəyindən daha çox medianın təzyiq və baskı altında və təhdid altında olduğunu söyləmək daha düzgün olar, doktor.
Əgər bu baskılar davam edirsə, bu banal səslənən ifadə ki, mətbuat dördüncü hakimiyyətdir, öz aktuallığını itirməkdədirmi Türkiyədə? Belə çıxırmı?
Yox, itirmir. Yəni, Doğan qrupu həqiqətən çox obyektiv şəkildə öz mübarizəsini aparır, amma dediyim kimi, son proseslər, təxminən son il yarımlı proses içərisində hökumətin bilavasitə dəstəklənən bəzi media qrupları hökumətə yaxın adamların əlinə keçdi. Yəni, media elə bir ki, öz funksiyasını, öz əsl funksiyası ki, var, onu itirmək məcburiyyətində qarşısında. Medianın bir qismi, hamısı deyil. Amma medianın içərisində həqiqətən də medianın vəzifəsinin nədən ibarət olduğunu, ölkənin avtoritar rejimə doğru sürükləməməsinin qarşısını almaq üçün çox ciddi şəkildə mübarizə aparan, hər gün çox ağırlı yazılar yazan, Türkiyənin bundan ibarət olmadığına diqqəti cəlb edən, yəni bir mənada bu mübarizədə Tayyip Erdoğanın demokrat kimliyi yox, avtoritar kimliyinin ortaya çıxdığını vurulayan yazarlar vardır. Və bu xüsusi qeyd edilir ki, əgər hökumətlə bağlı və yaxud da hökumətə bağlı qrupların mənafiyi ilə bağlı mediada bir şey yazılan kimi hökumət əks hücuma keçir və hər həftənin sonu artıq alışıldı İstanbuldakı Adalet və Qalqınma Partiyasının təşkilat konferanslarında Tayyip Erdoğanla Doğan Media Qrupu arasında çox ciddi bir çatışma yaşanır və Türkiyənin görmədiyi mənzərlərdir bunlar, doktor. Yəni Türkiyənin təxminən 60 illik demokratiya tarixində rast gəlinməyən mənzərlərdir bunlar.
Yatarım Mayıs və son məlumata görə və vəziyyətə tanış etdiyinizə görə Mayıs Əlizadə idi. Bizim Türkiyə üzrə əməkdaşımız telefon qətində bir neçə dəqiqə ərzində bir çox məqamları nəzərdən keçirtdik. Digər söz verdiyim mövzular bir neçə saniyədən sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaydada ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Bu proqram çərçivəsində aparıcılar da çox Rövşən Qəmbərov bu proqramı aparır. Son zamanlar biz Azadlıq Radiosunun səs arxivindən çıxarışları dinləyicilərimizə təqdim edirik. Tarix unudulmamalıdır və tarixdə baş verən məqamlar bəzən özünün çox bərk səslənməsin, amma peyğəmbərliyi ilə görünür və özünü belə bir uzə verir. Nəysə, bu bəlkə subyektiv fikir kimi səslənə bilər, amma əsas məsələ mətləbə qayıdarkən Azadlıq Radiosu hər zaman çalışır tarixi unutmasın. Tarixdə qalan izlərdən biri də odur ki, Azərbaycanda 1990-cı ilin 20 yanvar tarixində çox faciəli bir tarixçəsi yazıldı. Sovet qoşunları Bakıya daxil oldu, insanlar öldürüldü. O zaman Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı rəhbərliyinin bu hərəkətlərindən sonra Bakıdakı baş verən hadisələr haqqında xəbər verən yenə radio idi. O zaman şair Bəxtəri Vahabzadə Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi. Gəlin 18 il bundan əvvələ qaydaq və həmin efirə bir neçə dəqiqə ərzində qulasaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilində proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Azərbaycandan gələn səslər proqramına başlayırıq.
Devam edir. Sakit, dinç cemaate küllü atırlar. Ben bu saat gittim oraya, merkezi komutanın karşısında cemaat yığılıp, bir 500 bine kadar cemaat yığılıp, dinç cemaate küllü atırlar. Cemaat çıkıp özde matem elemeyi istiyor, koymurlar. Ben çıkış eledim. Ve dedim ki, bugünden itibaren ben bu faşist partiyasından çıkıram. Bu komünist partiyası deyil, bu faşist partiyasıdır. Ömrü boyu Rus halkı okupasiyayla məşğul olub. Ömrü boyu, tarixi boyu Rus ordusu başqa xalqları əzib, işgal eləyib. Bugün bura gələn ordu işgal ordusudur. Və gəldilər bizim al qanımıza qaltan elədilər bizi. Mən orada elan elədim və bütün millətimi Komünist partiyasından, bu əclaf partiyadan çıxmağı tövsiyə elədi. Ölənlərin sayı məlum deyil. Dəhşətə baxın ki, ölülərimizi oradan tankın altından çıxartmağa qoymurlar. Şəkil çəkməyə qoymurlar. Müxbirləri yaxın qoymurlar. Tarix belə müsibət görməyib. Vəzirovu dünən çıxarıblar. Hələ məlum deyil. Bu günləri Qarbaçov, o faşist partiyasının rəhbəri, bu günləri dörd adamı tələb edib.
Kimdir?
Nazirlər Sovetinin sədrini, ondan sonra Bakı Komitəsinin sədri, Bakı Komitəsinin Partiya Komitəsinin birinci katibini, ikinci katib Paleniçkonu və bir də Həsən Həsənovu. Dünya ictimaiyyətinə demək istəyirəm ki, bilsinlər, bütün dünya ictimaiyyəti bizim səsimizi eşitsin. Bu heç də yalandan deyirlər güya xalq cəbhəsi nə bilim bunu belirləyib, xalq cəbhəsi ekstremistlərdir, yalandır. Ondan ötürü ki Xalq cəbhəsini sustursunlar. Xalq cəbhəsinin binalarını dağıdıblar. Onları susturmaq üçün, onları yoxlamaq üçün, onları həbs eləmək üçün bu bir bəhanədir. Ekstremist zat yoxdur. İctimaiyyatı qoy bizim səsimizə eşitsin. Əgər mən orada bir söz dedim öz çıxışımda, Mirzə.
Buyur.
Əgər Rus ordusunun belə bir gücü vardısa, 2 il bundan əvvəl həmən gücü niyə görə Dağlıq Qarabağda təsbiq eləmirdilər? Niyə görə bu günləri Dağlıq Qarabağa qoşun çəkib onları susturmurlar? Axı biz müdafədik, okupasiyada olardılar, agressor olardılar, tələbkar olardılar, iddiaçı olardılar. Niyə iddiaçını susturmur? Müdafiə də olanı susturur. Bizim birinci katib Qarbaçov, onun əli mənim millətimin qanına bulaşıb. Tüpürürəm belə partiyə, tüpürürəm belə imperialist quruluşa. Başqa sözüm odur ki, dünya ictimaiyyəti bizim səsimizə eşitsin.
Bu 18 il yarım bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun efiri idi. 1990-cı il 21 yanvar tarixinin efiri şair Bəxtiyar Vahabzadə müsahibə verirdi. Qısaca olaraq Bakıda baş verənləri öz görünüşü prizmasından dinləyicilərə çatdırırdı. Azadlıq Radiosu müntəzəm olaraq sizi belə arxiv materialları ilə danış edəcək. Çünki kifayət qədər çox böyük vaxt keçib, artıq 18 il yarım dediyim kimi ən azı və demək olar ki, bir nəslin vaxtıdır, yetkinlik yaşına çatan nəslin vaxtıdır və 18 il əvvələ qayıdarkən bəzi məqamlarda nələr, hansı paralelli aparmaq olar deyər. Bu artıq dinləyicilərin sonraki düşüncələri kimi də qəbul edə bilər, yozula da bilər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 2008-ci ildir, hazırda 23 sentyabr tarixi.
2008-ci ilin 8 ay ərzində Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 289 cinayət faktı aşkarlanıb. Elə həmin gün Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin 8 aylıq hesabatından istisi soyumamış daha bir cinayət faktı sayı 290-a çatdırdı. Ən çox hansı sosial təbəqə cinayət qurbanı olur? Cinayəti törədənlər əsasən hansı ərazilərdə tutulub istintaq orqanlarına təhvil verilirlər? Dövlət qurumları insan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə bağlı hansı işləri görürlər? Və nəhayət, insan alveri niyə çiçəklənir? Sentyabrın 24-də düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin bölmə rəisi Tahir Aslanov və araşdırmaçı jurnalist Səbinə Əvəzqız olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Unutmayın, sabah saat 12-də günorta vaxtı bunu Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələr ərzində isə biz həmkarlarımız, Rus xidmətindən olan həmkarlarımızın azadığı reportaja verilişin bir hissəsinə qulaq asacaq. Amerikadan gətirilən avtomobillər Azərbaycanda çox populyardır. Amma həmin avtomobillərin tarixi, hansı tarixini, hansı həqiqətləri, hansı reallığı yaşayır? Bu barədə Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin Amerikanski Ças proqramında müsahibə verən kulturoloq və psixiatr Kloter Rapay danışıb. Və proqram aparıcısı Aleksandr Genisdir. Yaxın dəqiqələrdə gəlin Amerikanski Ças proqramının bir neçə dəqiqəsində, məsələ bu müsahibə hissəsində Amerikanın istehsal olan, Amerikada gətirilən, yəni populyar olan avtomobillərin hazırda hansı həyatın yaşaması barədə reportaja qulaq asaq.
Америка отметила столетний юбилей автомобилестроительного гиганта General Motors. 16 сентября 1908 года Уильям Дюрант зарегистрировал новую компанию, которой предстояло стать крупнейшим производителем машин в мире. У General Motors, славной прежде всего своими кадиллаками, было много звездных часов. Незадолго до войны ее инженеры создали автоматическую трансмиссию. Это изобретение, радикально упростившее управление машиной, усадило за руль женщин, что почти удвоило число водителей в стране. В середине 50-х фирма GM создала знаменитую модель с длинными, похожими на яхту, силуэтами. В 60-е годы фирма продавала 51% всех автомобилей в Америке. В 71-м GM построил американский луноход, который прошел 17 миль по Луне. Сейчас, однако, юбиляр, потерявший с 2005 года 70 миллиардов долларов, переживает очень трудные дни. В Впервые General Motors утратила свое первенство на рынке, уступив его Toyota. Чтобы спасти положение, компания рассчитывает вновь покорить мир своей электрической машиной, батарея которой заряжается от обыкновенной домашней розетки. Такой машине не нужен бензин, при этом расход электричества меньше, чем у холодильника на кухне. Этот автомобиль, он называется Volt, должен появиться уже осенью 2010 года. General Motors надеется, что этот момент станет для нее и Америки переломным. Но готова ли страна к революционным переменам в своих отношениях с машиной? Об этом «Американский час» расспрашивает сегодняшнего гостя, культуролога Клотера Рапая. Автор 10 книг, он ведет семинары для крупных менеджеров по всему свету. К его советам, основанным, по его словам, на юнгианском анализе архетипов, внимательно прислушивается половина компаний из списка Fortune 100. С Клотером Рапаем беседует Ирина Савинова.
Если представить историю Америки за последние 100 лет, взяв за точку отсчета отношения американцев к автомобилю, какая получится картина?
Америка очень большая.
Америка – огромная страна. Все 50 штатов говорят на одном языке, по-английски. Так легко поехать куда-нибудь. В Колорадо или в Калифорнию, на Аляску. С машиной это просто. В Европе люди живут в одном месте, в одном доме всю жизнь. Американцы и понятие «свобода» неразделимы. Я имею в виду свободу перемещения, как у Джека Керуака в его книге «В дороге». Американцы покупают дом, продают и переезжают в новое место каждые 2-3 года. Невероятная мобильность – чисто американская черта характера. Перед движение, оно же продвижение, часть культуры Америки. Если тебе не нравится работа в одном месте, складывай свои вещи в вэн и отправляйся в другое. Это одна из составляющих американского духа. У меня есть сын, ему 17 лет. Он родился и вырос в Америке. Он не мог дождаться, когда ему наконец доверят ключи от машины. Для него это означало доступ к новому миру. Девушки, вечеринки. Не нужно просить родителей куда-то тебя отвезти и откуда-то привезти. Колеса – начало взрослой жизни. Так же, как и для пожилых, когда они больше не могут водить машину, это ужасно, это своего рода конец жизни.
Как автомобиль отражает психологию своего владельца?
В Америке люди не владеют машиной, ее носят, как носят костюм от Армани или Ральфа Лорена, например. Это ваше лицо. Интересно, как сразу становится понятным, кто вы из того, какую машину вы водите. Saab или Volvo? Вы демократ. Если Hummer, республиканец. Понятно, что машину приобретают, чтобы куда-то ездить, но машина прежде всего ваша визитная карточка. Она даже говорит о том, в какой фазе жизни вы находитесь. Если вы водите просторный пикап, минивэн, значит, у вас есть дети. Но если вы одинокий мужчина, а водите минивэн, это явное недоразумение. Не возьмете же вы такую громоздкую машину на свидание с девушкой. Она сразу подумает, что вы скрыли от нее, что у вас есть жена и дети. Если вы мужчина 55 лет и водите красный автомобиль с открывающимся верхом, это явный показатель, что у вас в жизни кризис. Каждый автомобиль сообщает что-то о вас окружающему миру.
И сегодня эти послания миру стали быстро меняться. Сейчас быть владельцем огромного лунохода «Хаммера» уже не значит слыть состоятельным крутым мужиком. Ваш «Хаммер» говорит о том, что у вас нет еще одной машины для других целей, для вождения в городе, например, что вы продолжаете выплачивать заем на этот ваш внедорожник, что вы не скоро от него избавитесь. На эту съедающую $1000 в месяц машину сегодня найдется мало охотников.
Люди почему-то думают, что цены на бензин меняют многое, но это не так. В своем большинстве американцы рассуждают как дети. Они думают, бензин подорожал, покупаем экономный автомобиль. Но ведь при цене $4 американцы платят меньше, чем во Франции. В Германии бензин стоит $9, в Голландии – 11. Американцы платят половину цены, которую платят в Европе. Не о чем так сильно горевать. Это у нас психологическая реакция. Все переживают, и мы тоже. Смотрите, цена уже спустилась до $3.50. Цена – временное явление. Если вы американец, вы хотите преуспевать во всем, что вы делаете. Когда вас удовлетворяет габарит вашей машины? Никогда. Когда вы довольны размерами вашей квартиры или дома? Никогда. Когда вы зарабатываете достаточно денег? Никогда. Это Америка. Все хотят больше, больше, больше. Теперь о производителях автомобилей в Детройте. Реагируя на бензиновый шок, они работают над дизайнами экономных моделей автомобилей. На рынке они появятся через 2-3 года. К тому времени американцы опять захотят иметь самую большую машину, и Детройт опять проиграет.
Сравнивая цены на бензин в Америке и в Европе, надо помнить, что на одном бензобаке в огромной Америке можно съездить на пляже и обратно, а в Европе пересечь какую-нибудь страну, да еще и не одну.
Да, когда я жил во Франции, на машине за 2 часа я мог доехать до Швейцарии, Италии и Германии. Когда я переехал в Америку и из Нью-Йорка неделю ехал на западное побережье, то меня поразило, как можно так долго ехать по одной и той же стране с одной и той же валютой и с одинаковыми неприглядными гостиницами Holiday Inn.
Можно представить себе Америку без автомобилей?
Я не думаю. Только не Америку. В Европе голландцы, например, ездят на велосипедах. Можно брать электромобиль в прокат. Американцы же любят владеть автомобилем. Конечно, не в Манхэттене, который можно обойти пешком. Если вы живете в Техасе или в Канзасе, вам не обойтись без машины. Можно взять машину в прокат, но для американца машина как лошадь. Не будешь все время занимать у соседа. Ее нужно иметь самому. Я думаю, что Америка никогда не откажется владеть машиной.
Вы заметили скачок в цене на бензин и подумали сменить машину на меньшую и более экономную?
Видя, сколько я должен платить за бензин в Европе, а я там бываю часто, изменение цены в Америке меня мало беспокоит. Нужно только помнить, что это временное явление. Это как если бы с началом дождя продавали дом и покупали другой. Но после дождя всегда выходит солнце. Скачок цены на бензин выявил слабое место в Хаммере, его неэкономность. Это вчерашний день в автомобилестроении. Большая машина не обязательно должна быть неэкономной. Эту проблему можно решить сегодня технологическими средствами, и американцы будут водить то, что всегда хотели. Самый большой и самый экономный автомобиль.
Какая у вас машина?
У меня их 9, я коллекционирую автомобили. У меня есть старые машины, 2 Rolls-Royce, 178 и 194. У меня есть 911 SC Porsche, Mini Cooper Cabrio, PT Cruiser, Renault и несколько других.
O Azadlıq Radyosunun Rus xidmətinin hazırladığı Amerikanski Ças proqramından Amerikadakı maşınlar və onların sahibləri haqda, həmin o avtomobillərin verdiyi məlumatlar barədə müsahibə idi və müsahibə kulturoloq və psixiatr, Amerikalı kulturoloq və psixiatr Claude Rapa ilə Rapa'dan götürmüşdülər. Çox maraqlı məqamlar var. Şahırda pelipinəçə gəlmək olar ki, hətta avtomobillərdə də ölçü hər şey demək deyil. Və böyük ölçülərlə də çox, belə deyək, qənaətlə benzindən istifadə etmək olar. Bədəxdiyə, işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mən sadəcə xatladım Azadlıq Radiosunun saytında ki, onu da unutmayaq, son məlumatları siz müntəzəm olaraq oxuya bilərsiniz, onlarla tanış ola bilərsiniz. Hətta sorğu və forum hissəsində də öz iştirakinizi belə deyək, əyani olaraq göstərə bilərsiniz. Bugünkü forum bugünkü mövzusu vəziyyəti qiymət verən dövlət adamları ayrı-ayrı çatışmamazlıqlardan, müxalifət isə total ələ-ələlikdən danışır, söhbət rüşvətxorluqdan gedir. Sizin fikrinizcə Azərbaycanda rüşvətxorluğun miqyası necədir və nə zamansa bu fenomenin sonu olacaqmı? Bu suala siz forum hissəsində daxil olarkən Azadlıq Radiosu.az saytında cavab verə bilərsiniz. Prezidentliyə namizədlərin dini etiqadına əhəmiyyət verirsinizmi? Sualına isə sorğu hissəsində cavab vermək mümkündür. Burada indiki ana qədər cavab verənlərin 9% bildirir ki, bəli, istərdim ateist olsun. 38% qeyd edir ki, bəli, istərdim dindar olsun. Və eyni sayda sorğuda iştirak edənlərin 38% qeydir ki, xeyr, din dövlətdən ayrıdır. Digərləri ümumiyyətlə prezidentliyə namizədlərin dini etiqadına mənsubiyyəti ilə heç maraqlanmırlar. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Saat 8-də təxminən 1 saatdan sonra Azadlıq Radio Sifrində kontekst proqramı olacaq. Kontekstdəki mövzuları da müntəzəm olaraq siz bizim efirimizdə də dinləyirsiniz və eşidirsiniz. Mən sizinlə xudahafizləşim. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də yayımlanır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən canlı olaraq dinləmək də mümkündür. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin arxası, 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.